čtení z písma uslyšíme z proroka Ezechiele z jeho 20. kapitoly. Začátek 20. kapitoly Ezechiele. 7. roku 5. měsíce a 10. dne toho měsíce přišli někteří z izraelských starších dotazovat se Hospodina a posadili se přede mnou. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, mluv k izraelským starším a řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Přicházíte se mě dotazovat? Jakože jsem živ, nebudu vám dávat odpovědi na dotazy, je výrok panovníka Hospodina. Chceš je soudit, chceš se ujmout soudu, lidský synu? Seznam je s ohavnostmi jejich otců. Řekni jim, toto praví panovník Hospodin. V den, kdy jsem si vyvolil Izraele, zvedl jsem ruku k přísaze potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v egyptské zemi. Zvedl jsem ruku a přisáhl jsem jim, já jsem Hospodin váš Bůh. V onen den jsem zvedl ruku a přisáhl jsem jim, že je vyvedu z egyptské země do země, kterou jsem pro ně vyhlédl a která oplývá mlékem a medem a je skvostem všech zemí. Řekl jsem jim, odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž zhlížíte a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami. Já jsem Hospodin váš Bůh. Ale oni se mi vzepřeli. Nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž zhlížel a neopustili egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení a tak dovrším svůj hněv proti nim uprostřed egyptské země. Učinil jsem to pro své jméno, aby nebylo znesvěcováno v očích pro národů, uprostřed nichž byli, před jejich zraky jsem se jim dal poznat, když jsem je vyvedl z egyptské země. Vyvedl jsem je tedy z egyptské země a uvedl na poušť. Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji. Ale dům izraelský se mi na poušti vzepřel. Mými nařízeními se neřídili a znevážili mé řády, skrze něž má člověk život, když je plní. A hrubě znesvěcovali mé dny odpočinku. I řekl jsem, že na ně vyleji na poušti své rozhořčení a tak s nimi skoncuji. Učinil jsem to pro své jméno, aby nebylo znesvěcováno před očima pro národu, před jejich zraky se mi vyvedl. Já jsem též zvedl ruku a přisáhl jsem na poušti, že je neuvedu do země, kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékem a medem, ještě skvostem všech zemí. A to proto, že znevážili mé řády, neřídili se mými nařízeními a znesvěcovali mé dny odpočinku, neboť jejich srdce chodilo za jejich hnusnými modlami. Ale bylo mi líto je zničit. A neskoncoval jsem s nimi na poušti. Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání. Slyšíme z toho přečteného oddílu z 20. kapitoly Ezechiele, připomenu 12. verš, Ezechiel 20.12, kde čteme, dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji. A k tomu pak z Janova evangelia z 10. kapitoly verš 10. Jan 10.10, kde čteme Ježíšův výrok. Já jsem přišel, aby ovce měly život a měli ho v hojnosti. Tolik slova písma. Bratři a sestry, tak jako včera i dnes nás budou provázet hesla jednoty bratrské, tedy to vylosované starozákonní heslo z Ezechiele, o dní odpočinku, a k tomu pak pečlivě vybraný novozákonní vyučující text, který dává starozákonnímu heslu jakési jednoznačnější kontury, ale začneme pro tentokrát z vnějšku. Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti, říká Ježíš. A tak o to tu tedy dnes půjde, o to, abychom měli život v hojnosti, abychom prožívali plný život, o to, aby náš život byl naplněn, abychom nežili na půl nebo na čtvrt, nebo možná ještě míň, abychom nepromarnili tu příležitost, kterou jsme dostali tím, že už tady jsme. Jasně, nikdo se nás neptal, jestli tu chceme být, ale jsme tu, tak ať ten náš život má teda větší smysl, než prostě jen to, že proběhne. Nechť je to život, který proběhne v hojnosti, protože to je přání Pána Ježíše. Kvůli tomu přišel na tento svět Boží syn, abychom měli život v hojnosti. A tak co s tím? Jak žít, abychom nepromarnili tuto snahu Božího syna? Na tuto otázku nám dává velmi dobrou odpověď prorok Ezechiel, jistě ne vyčerpávající, ale rozhodně ukazující směrem, který stojí za promýšlení. Hospodin vyvedl lid z Egypta do svobody a pak dal svému lidu přikázání, vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. A k tomu pak jim dal i dny odpočinku, aby byly znamením mezi Bohem a lidmi, aby věděli, že Hospodin lid posvěcuje. A tak vidím tři kroky na cestě k životu a o těch třech tedy bude řeč. Nejprve je to výjití za svobodou, osvobození se od modlářství, pak jsou to Boží přikázání, která je potřeba dodržovat, a potom ty dny odpočinku, ve kterých přijímáme Boží posvěcení. Tři kroky na cestě k životu. A ty všechny tři kroky budou pak zarámovány tím, že Ježíš Kristus přišel na tento svět, abychom tento život měli v hojnosti, a tak se na ty tři kroky musíme dívat jeho očima, jeho optikou. Ezechielova výtka, že Boží lid neodhodil ohyzdné modly, k nímž vzhlížel, neopustil egyptské hnusné modly, ta je zvláštní, ta mě zarazila. Dokážete si to představit, že by Izraelci po zkušenosti, kterou s Egyptem udělali, a také zkušenosti, kterou pak udělali s Hospodinem, stále ještě uctívali nějaké egyptské bohy? Připadá mi to dost zvláštní, až nereálné. Až si říkám, že ta Ezechielova kritika jde mnohem hlouběji, než jen k tomu, že by si třeba snad Židé sebou z Egypta nesli nějaké sochy, nějakých egyptských bohů či co. Ukazuje mi k tomu i ta Ezechielova věta, jejich srdce chodilo za jejich hnusnými modlami. Jde o postoj srdce, nejde o fyzické uctívání. A přesvědčuje mě o tom i to, že Ezechiel je prorok babylonského zajetí. Je to prorok vystupující téměř 1000 let po výjití z Egypta. A tak ten problém nevnímám jako fyzické odnášení nějakých konkrétních egyptských model, ale jako otrockou duchovní orientaci. Egyptskou. Egypt, hetko ptach, dům boha ptaha. To je přece jeden velký modloslužební chrám. Egypt je jedna velká pohanská svatyně, kde se slouží božstvům. Každý nádech, každý výdech, každá myšlenka, každý skutek, to všechno se prožívá jako v chrámu, ve kterém je neomezeným vládcem božstvo. A to pak vyjevuje svoji vůli skrze ústa kněží. Je příznačné, že když v době hladu Josef pro faraona skoupil celý Egypt, tak to bylo mimo kněžské majetky. Kněží mají své stabilní příjmy, hlad na ně nedoléhl. A generace Izraelců vyrůstala v Egyptě. Vyrůstala v tom egyptském myšlenkovém světě, kde se uctívaly němé modly, jejichž vůli vyjevuje nekritizovatelná kasta kněží, kde nikdo nemá šanci sám za sebe jednat z božství, jednat s ptahem, a nikdo nezná ta správná zaříkávadla, aby Hopi sestal správné záplavy úrodného nilského bahna. A nechme ty konkrétní jednotlivé modly modlami, zapamatujme si tu modlářskou mentalitu, modlářský postoj srdce, které chodí potom za modlami. Tady je ten zakopaný pes. Izraelci nechali všechny sochy a spodobnění bohů v Egyptě, ale ve svém srdci si odnášeli jejich vnímání, jejich vliv na svůj život. A tak i Hospodina chápali jako jednoho z bohů, jistě slavnějšího, mocnějšího, jak se ukázalo pak při egyptských ranách a při průchodu mořem. A tak si říkají, he, he, a kam se na Hospodina hrabou? Ach, aker, amenet, amenere, amemamit, amenhobet, amon, anat, anuket, anup, apet, apis, apup, aštoret, aton a atum. Bude to křížovkářsky pouze od A. Ono to vypadá, že na to kašlou, že už je to vůbec nezajímají tihleti bohové, ale když pak dojdou pod Sinaj, tak nahoru pošlou Mojžíše. To je sice pěkné, že ten Bůh vyvedl z Egypta, že se o každého z nich jednotlivě stará, že každému z nich dává na poušti jídlo a pití, ale jednejte s Bohy. To už se jim nechce. Jo, mít toho Boha nějak v moci, to jo. Přesně jak to dělali egyptští kněží, když křepčili okolo svých model, tak to jo, jako křepčit okolo Hospodina, to se dá. Protože to zlaté tele, to nebyl Apis, byť v Egyptě všichni věděli, že Apis se zjevuje v podobě zlatého býka. To byl Hospodin. To je Hospodin váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. K Hospodinově oslavě mají sloužit všechny ty oběti organizované za Mojžíšovy nepřítomnosti jeho bratrem Áronem. A teď vidíme zřetelně, jak to Ezechiel myslel, když řekl, že žádný neodhodil ohyzné modly k nimi zhlížel, že neopustili egyptské hnusné modly, že ještě na poušti jejich srdce chodilo za hnusnými modlami. Jen změnili jméno, to je všechno. Ale to pochopení Boha, způsob uctívání, to všechno je pořád ta egyptská praxe. Osvobodit se z modlářství, to je něco víc než jen mechanické odhození toho, co nějak zřetelně a viditelně souvisí s pohanským stylem života. Osvobodit se z modlářství je zápas. Zápas, který nezvládneme dokončit během pár vteřin či minut. Ten starý Adam v nás se nebude chtít vzdát. Možná ještě mnoho let to nebude chtít udělat. Je potřeba s tím počítat. Vědět, že ten první krok, to osvobození se od modlářství, že to je proces, který začne nějakým jasným rozhodnutím, ale rozhodně tím rozhodnutím neskončí. A už je tu druhý krok a ten mluví o dodržování božích přikázání. I tady je to jiné než v Egyptě. Ani tady není ta kasta kněží, kteří všechno popisují, vykládají, zprostředkovávají. Sice ano, bylo špatně poslat nahoru jen Mojžíše, ale i tak princip židovského náboženství zůstává zachován, protože Mojžíš si nic z toho nenechá jen pro sebe. Nevybere si kastu zasvěcenců, kterým by sdělili nějaké tajemství, které pak lidu neřekne. Smlouvu s Bohem uzavírá všechen lid. Všechen lid dostává veškeré informace. Jeden každý Izraelec má úplně stejnou šanci, stejný prostor pro jednání s Hospodinem. Jeden každý Izraelec má možnost číst Tóru, poznávat z ní Boží vůli. Právě tak, ale jeden každý Izraelec má stejnou zodpovědnost, jestli té smlouvě s Hospodinem dostojí. A jestli s Hospodinem jednat bude, jestli bude studovat Tóru a jestli se jejími příkazy bude řídit. Takhle dostává každý svůj život do svých rukou. Už nejsou egyptští otroci. Už to není tak, že by byli bezprávní, někdo jiný rozhodoval za ně a tak vlastně žádnou zodpovědnost nenesli, protože jim nezbývá než poslechnout. Dostali život a teď dostávají návod, jak teda mají žít, aby o ten život nepřišli, aby ho nepromarnili. Vydal jsem jim svá nařízení, seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. To je židovský přístup k zákonu. Zákon Tora, to je výborná věc. Tím, že člověk plní skutky zákona, se přibližuje Bohu, zasluhuje si Boží požehnání, ochranu, pomoc, prodlužuje a zkrásňuje si život. O to zřetelněji vidíme, jak špatné je zákon nedodržovat. Ale pořád má zodpovědnost každý sám za sebe. Nemůže to hodit na kněze nebo prostě na někoho druhého. Právě Ezechiel tohle rozpoznání několikrát zdůrazní. Přikázání znáš, co máš dělat víš, tak to dělej. Před Bohem stojíme každý sám za sebe. Tak už máme dva kroky. Ten první krok znamená odhodit modly, modlářské postoje, modlářský způsob jednání s Bohem. A druhý krok znamená učit se Boží přikázání, co tedy po mně chce Hospodin a žít podle toho. A pak ty dny odpočinku, dny, které mají být znamením mezi Bohem a lidmi, abychom my lidé věděli, že Bůh nás posvěcuje. Z celého desatera a z celé Tóry je vyzdvižen tento jeden jediný příkaz a myslím, že to je právě pro ten jeho symbolický rozměr. Den odpočinku. To je víc než jen prostor na to si prostě jeden den v týdnu dát pauzu od práce. V pátek nazbírali Izraelci dvakrát tolik many nejen proto, aby si mohli v sobotu nechat nohy na stole a dát si pauzu, ale aby si uvědomili, že ta sobota je svatý den. že to je den oddělený pro Boha. Svěcením soboty vstupoval Izraelec do prostoru Boží svatosti. Do prostoru, kde se o něj Bůh stará. A tak ne, že nesmí pracovat, on nemusí pracovat. Může aspoň trošku zažívat to, co zažíval Mojžíš, když 40 dní a 40 nocí žil jen z toho, že hleděl na Boha a poslouchal jeho hlas. A když se pak vrátil, tak zářil tak, že se na něj Izraelci ani nedokázali podívat. A tohle, to je poselství každého sabatu. Poselství dne odpočinku. Bůh ti dává všechno, co potřebuješ k životu. A to tě rozzáří. A tak vstup do toho Božího prostoru. Přebývej v Boží blízkosti. A když budeš v té Boží blízkosti, na blízku Boží svatosti, svět začne fungovat úplně jinak, než jsi byl zvyklý. Každý šábes je jedním velkým ukazatelem k nebi, ze kterého přichází všechno podstatné. Nedodržováním přikázání člověk ubližuje hlavně sám sobě, ale znesvěcení dne odpočinku, to je pohrdání Boží svatostí, to je čirý výsměch Bohu, to je urážka nezměrné Boží dobroty, to je plivnutí na tu podávanou Boží ruku plnou všeho dobrého. Proto je Ezechiel tak tvrdý ve svém soudu. Toto praví panovník Hospodin, přicházíte se mě dotazovat? Jakože jsem živ, nebudu vám dávat odpovědi na dotazy, je výrok Hospodina. Dům izraelský se mi na poušti vzepřel, mými nařízeními se neřídil, znevážili mé řády, skrze něž má člověk život, když je plní, a hrubě znesvěcovali mé dny odpočinku. A řekl jsem si, že na ně vylej, na poušti své rozhořčení s nimi skoncuji, protože znevážili mé řády, neřídili se mými nařízeními, znesvěcovali mé dny odpočinku, neboť jejich srdce chodilo za jejich hnusnými modlami. Všechny tři kroky tam jsou a ve všech třech Izraelci selhali. Modlářské způsoby neopustili, Božími nařízeními se neřídili, Božím milosrdenstvím pohrdli. A to je situace Božího lidu, do které přichází Ježíš. Jak to teda u všech všudy udělat? Jak konečně přivést lidi k tomu správnému vztahu k Bohu? To první podstatné je, že vůbec přišel. Protože kvalita našeho života úzce souvisí s tím, jestli jsme nebo nejsme v Boží blízkosti. A tak příchod Božího syna na svět je pochopitelně zásadní událost. A je to natolik zásadní, že Ježíš učedníkům slíbil, že je neopustí, že je nezanechá osiřelé. A slíbil jim seslání přímluvce, tedy že přijde Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu Kristově. A Ježíš tak otvírá novou možnost, nový rozměr setkávání s Bohem. V zásadě obdobně vyzývá k obrácení, máme se obrátit od starého způsobu života k novému. V zásadě s Ezechielem obdobně dává i pravidla pro život. Žádné tajemství, žádné tajné učení pro malou skupinku zasvěcenců. Každý má možnost slyšet evangelium a má možnost slyšet ho celé. Až ten třetí krok, to posvěcení, to Ježíš zprostředkovává úplně novou formou. Boží blízkost, která proměňuje, už není vyhrazena na jeden den v týdnu. Ale stává se trvalým bohatstvím, kterého si mohou Ježíšovi učedníci užívat. Dali jsem jim také dny odpočinku, aby byli znamením mezi mnou a jimi, aby viděli, že já, Hospodin, je posvěcuji. Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Dny odpočinku, které dávaly lidem prožívat Boží blízkost a prožívat plnost lidského života, ty byly znamením toho, co mělo přijít a co už přišlo. Došly naplnění při Ježíšově příchodu, především o svatodušních svátcích. Ten život hojnosti, kvůli kterému Ježíš přišel, aby nám ho daroval, to je možnost, která už není otevřena jen o sabatu. To je možnost, která se pro každého z nás otvírá v každém okamžiku našeho života. Amen.